rog Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 23. Și o să citim, începem cu versetul 50. Deci Luca, capitolul 23, începem cu versetul 50. După ce citim pasajul, prin fratele Grivei, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, cuvântul lui Dumnezeu și primirea lui în viața noastră. Deci Luca, capitolul 23, citesc începând cu versetul 50. Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Amin. Știu că mulți dintre dumneavoastră citesc Biblia cu regularitate și cred că această practică repetată de-a lungul anilor ne-a familiarizat și cu mulțimea personajelor ale căror nume și istorii le găsim pe paginile ei. Am vorbit în ultima vreme despre câteva personaje care se află în preajma crucii Domnului Iisus Hristos. Probabil că nu întotdeauna la piciorul ei, dar sunt legate cumva de aspectul acesta al crucificării Domnului și motivul pentru care am făcut-o nu este îmbogățirea culturii noastre biblice, ci acela de a ne ajuta să reflectăm asupra tendințelor pe care le avem în comun cu acești oameni și de a observa schimbările care au loc în ei în urma interacțiunii cu Domnul Iisus Hristos, în urma apropierii de acest moment crucial, da, pentru destinul întregii omeniri, pentru destinul întregii omeniri. Sper că am învățat să apreciem șansa la viață, observând ceea ce îi se întâmplă lui Baraba, ce înseamnă darul nemeritat, nesperat și de neimaginat al promisiunii Domnului Iisus de a fi cu El în rai sau în ceruri sau în împărăția lui Dumnezeu, așa cum am văzut în cazul tâlharului, care era și el crucificat. Am văzut ce îi încredințează lui Ioan. Ne-am adus aminte de Petru, de ezitările lui, de schimbările din viața lui. Astăzi vom privi la un alt personaj. Este vorba despre unul cu privire la care nu avem prea multe informații biografice, dar gândiți-vă la el din perspectiva aceasta. Este omul care a donat un mormânt pentru o viață eternă. Cine nu și-ar dori o asemenea afacere, nu? Un asemenea schimb, să-ți donezi mormântul pentru viață eternă? Să vedeți că este mai ușor decât ne-am închipui lucrul acesta. Oricât de frumoase ar fi cimitirele sau monumentele funerare, sunt convins că noi toți preferăm viața. Preferăm viața și sper că ne dorim viața eternă. Noi ne încredințăm trupurile pământului, știind că este locul trupului, țărâna se întoarce în țărână și cred că în mod nepotrivit, eronat, mulți folosesc această denominare cu privire la cimitir, loc de veci. Până la urmă, pentru cei credincioși, acela este un loc temporar. Nu este locul de veci. Locul de veci pentru credincios este împreună cu Domnul Iisus Hristos. Asta spune el, nu? Să nu vi se tulbure inima, vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi, să fiți și voi. Dar să revenim la Iosif din Arimateea. Fără să ni se spună nimic despre familia sa, despre seminția din care face parte, ni se spune doar că se trăgea din Arimateea, un oraș din Israel, a cărei localizare nu este foarte precisă, totuși un consens este acela că ar fi vorba despre Ramataim Sofim, localitatea Lod din Israelul de astăzi, care este și locul în care și-a desfășurat activitatea profetul Samuel. Da, nu este foarte departe de Ierusalim, dar este la ceva distanță. Și iată ce alte informații avem cu privire la el. Evanghelistul Matei spune că spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. Marcu adaugă la această informație, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte despre cine se mai spune că aștepta împărăția cerurilor la nașterea Domnului Iisus Hristos? Vă aduceți aminte? Da? Oameni, iată, care aveau aceste aspirații, aceste gânduri bune. Da? Apoi Luca, am văzut ce ne spune despre el, era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios, care nu lase parte la sfatul și hotărârea celorlalți, era din Arimateo, cetatea iudeilor, aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Apostolul Ioan scrie și el despre Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor. Da? Așadar, avem un om bogat, avem un om înțelept, sfetnic, cu vază, un om respectat, un om pios, bun, un ucenic al Domnului, da? Dar din acea precizare este și un om precaut. Este și un om precaut. Cred că toate descrierile acestea ne pun în față un om pe care l-am admira dacă l-am avea în preajmă, dacă l-am avea în biserica noastră. Nu? L-am admira. Am avea și de ce. Sunt multe, multe calități în el. Acum, mențiunea că era un om bogat, poate ne gândim de ce era necesară această mențiune. Păi gândiți-vă la profeția care a fost făcută cu privire la Domnul Iisus Hristos. Groapa lui a fost pusă între cei răi, da? Și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire, nu se găsise niciun vicleșug înaintea lui, în gura lui. Și cumva, dacă împarți asocierile acestea, da? Uitați-vă, oameni răi, bogați, unii sunt, cum? Unii sunt asociați cu nelegiuirile și ceilalți cu vicleșugurile. Mai nu înseamnă că toți oamenii bogați sunt și vicleni. Dar parcă așa te-ai gândi la felul în care este prezentată această situație. De asemenea, avem o asociere între Iosif și Nicodim. Și Nicodim îl aprecia pe Domnul Iisus Hristos, îl respecta, dar când a preferat să se întâlnească cu Domnul Iisus? Noaptea, pe ascuns. Iosif era și el un ucenic, dar pe ascuns. Da? Cu alte cuvinte, încă mai existau lucruri care erau mai importante pentru el decât asocierea deschisă cu Domnul Iisus Hristos din Nazaret. Fie că era vorba despre ambiții politice, teama de a nu-și pierde statutul social, sau pur și simplu acea precauție pe care mulți o consideră înțelepciune, dar s-ar putea să fie mai mult o conservare comodă. Și cred că putem identifica aici câteva lucruri pe care le avem în comun. Sper că le avem în comun cu Iosif din Arimatea. Adică noi toți așteptăm împărăția cerurilor. Suntem preocupați de ea. Da? Nu numai pentru că este salutul bisericii noastre pe care Jonathan Lupulescu deja l-a prezentat bisericii în care a ajuns în Australia. Da? Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Și celelalte lucruri vă vor fi date pe deasupra. Ni se spune despre el că aștepta împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Apoi, sper că avem în comun cu el admirația față de Domnul Iisus Hristos. Da? Desigur, în relația noastră cu Domnul Iisus trebuie să fie mai mult decât admirație, dar nu cred că putem fără admirație și este acest component a credinței care, din păcate, în cultura noastră modernă, în generația noastră, este tot mai slabă și ca o capacitate a noastră de a ne mai mira de lucruri, de a admira. Spunea unul din gânditorii români că este una din caracteristicile generației noastre. Nu mai știm să facem exerciții de admirație. Încercăm să ne explicăm totul ca niște bun consumator, totul este raportat la prețuri, la costuri, la avantaje, la dezavantaje și uităm pur și simplu să mai, nu știu, lăsăm frumusețea, armonia, bucuria să ne inunde sufletele și să genereze în noi acea reacție de mulțumire, de admirație față de creație și creatorul ei. Da? Admirație față de Domnul Iisus Hristos. El trebuie să ne fie un model, o pildă în toate lucrurile. Avem și compasiunea pentru cei marginalizați, pe care eu cred că o vedem în Iosif. Nu participă, spune, n-a luat parte la sfatul celorlalți, dar când au văzut înverșunarea lor, când a văzut direcția în care o iau lucrurile, n-a vrut să se facă părtaș cu astfel de lucruri. Lucruri bune, dar nu suficiente. Nu este tabloul complet, nu sunt singurele trăsături ale lui Iosif, sunt și umbre, dacă vreți. Sunt și umbre, așa cum noi toți suntem suma luminilor și umbrelor. Suma luminilor și umbrelor. De exemplu, nu știm, auzise sau n-auzise despre acea conversație, despre acele lucruri pe care le spusese Domnul cu privire la comori. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nu le fură. Nu știm cât de darnic era, cât de generos era, dar se spune despre el că era un om bogat și poate fi una din cauzele pentru care s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos, dar nu până la capăt. Până la urmă mai avem în Biblie o situație în care Domnul Iisus îl iubește pe cel care se apropie de el și îi spune ce să fac, să moșteneze. Și Domnul Iisus zice, fă-te-te, du-te, vinde tot ce ai, împarte săracilor și vine și urmează-mi. Și spune că a plecat întristat, pentru că avea multe avuții. Iată, poți să fii animat de dorințe înalte, nobile, da? Și în același timp să fii legat de lucruri care aparțin vremelniciei, aparțin da, lucrurilor care sunt trecătoare. Sau, din nou, pe ascuns, vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos? Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dar cine mă va tăgădui înaintea oamenilor, va fi tăgăduit și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Ați auzit, probabil spunându-se că mulți creștini se cred în serviciul secret al lui Dumnezeu. Da? Adică nu prea vor să se știe despre aceasta. Citeam o carte, sunt impresii de călătorie, Kazantzakis călătorește către Japonia și vorbește despre drumul lui pe vapor și despre cei cu care ședea la masă și despre faptul că era între ei un japonez jovial, foarte respectuos, acum ei în general sunt foarte respectuoși, Dar era ceva în el pe care Kazantzaki nu putea pune degetul, nu își dădea seama ce este diferit cu el, făcea anumite gesturi și la un moment dat are o străfulgerare și zice, ești creștin? Și el spune, da, cu o față luminoasă, cu o față luminoasă. Deci nu trebuie să ascundem, și dimpotrivă, să facem acele lucruri care să fie cât mai vizibile, să ne trădeze, dacă vreți, să ne trădeze. Poate se gândea, cum o să răspund colegilor mei, da? Din Sinedriu, era până la urmă prezidiul, forumul cu autoritate religioasă maximă și politică până la urmă în Israel la vremea aceea. Și spune, acum o să dau socoteală colegilor mei despre asocierea mea cu Iisus din Nazaret, când ei sunt atât de porniți împotriva lui și căutau încă de mult timp să-l omoare, spune. Dar le era frică de mulțime și notați lucrul acesta, pentru că o să se producă ceva. Da? Și Domnul Iisus, cu privire la astfel de lucruri, spune, când vă vor duce înaintea sinagogilor, adregătorilor și autorităților, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți răspunde în apărarea voastră, nici ce veți vorbi, fiindcă Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Da. Vă va învăța. Din spusele evangheliștilor, din nou, Iosif era un bun, evlavios, vorbit de bine, dar căruia îi displăceau riscurile. Și se pare că știa bine să se ferească de ele. Era omul care făcea echilibristică. Îi convenea statutul, poate își dorea chiar mai mult. Nu era dispus să-și asume anumite riscuri. Vrea să fie și cu Domnul Iisus, dar să nu-și piardă nici admirația celorlalți. Până la urmă, chiar și faptul că avea un cimitir săpat în stâncă în Ierusalim, să știți, să comunică ceva. Din nou, el era din altă localitate și obiceiul era să fie îngropat cu familia, cu străbunii. Dar iată-l având cimitir în Ierusalim. Poate că comunică ceva despre aspirațiile sale. Și această dualitate a intereselor de multe ori se reflectă într-o dualitate a trăirii. Ori, cu privire la aceasta, Domnul Iisus Hristos spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Biblia spune, nu puteți, nu se poate, e o înșelăciune diabolică. Nu puteți fi și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu se poate. Suntem chemați să fim în lumea aceasta, dar nu ca lumea, nu ai lumii, ci o mărturie pentru lume. O mărturie pentru lume. Mai târziu, în Apocalipsa, credincioșilor din Laodicea le spune, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot, o, de-ai fi rece sau în clocot. Ar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Această umblare, nici acolo, nici din coace, frați și surori, ispititorul vine la fiecare dintre noi și ne servește justificări așa, cu greutate, cel puțin în ochii noștri. Dar găsim tot felul de motive, tot felul de scuze plauzibile, solide, dar care de fapt camuflează niște alegeri pe care noi le credem nefăcute sau încă nu ne-am hotărât cu totul. De fapt, suntem hotărâți. Și de multe ori, hotărârile noastre și alegerile noastre nu sunt neapărat exprimate verbal, dar sunt trăite prin felul în care alocăm timpul, intențiile noastre, acțiunile noastre, deja reflectă alegerile noastre. Este bine să luăm aminte la astfel de aspecte. E ușor să ne obișnuim cu confortul, cu binecuvântările. Este foarte ușor să atingem starea în care ne complăcem cu situația existentă, chiar dacă știm că este mai mult, că ne-am dorit sau ar trebui să ne dorim mai mult. Dar, slavă lui Dumnezeu, ca și în cazul lui Iosif din Arimateea și al lui Nicodim, există speranță. Există speranță. Însă trebuie să aibă loc acea apropiere de Iisus Hristos cel crucificat. Nu ne spun evangheliștii ce anume s-a întâmplat, ce proces de conștiință, ce modificare a adus Duhul Sfânt atât în Iosif cât și în Nicodim, pentru că intervin niște schimbări vizibile, observabile și vreau să trecem peste ele. În primul rând, Iosif își învinge frica. De frica iudeilor până atunci. Nu ieșise în față. Nu-și făcuse publică adeziunea sau statutul acesta de ucenic al Domnului Iisus Hristos. Și să detaliez puțin, să vedeți de ce, pe de o parte, teama lui era justificată, iar acum această schimbare nu poate fi decât una pe care Dumnezeu o aduce în viața lui. Condamnarea Domnului Iisus era o victorie politică răsunătoare a iudeilor. Pe două fronturi. Știți, spuneam, au mai încercat să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, dar de cine s-au temut? De oameni, de mulțime. S-au temut de mulțime. Gândiți-vă cât de abile au fost încât au ajuns să manipuleze mulțimea să strige la moarte cu El. La moarte cu El. Păi dintr-o dată oamenii ăștia au câștigat un capital politic foarte serios, pe care îl întrebuințează apoi și în negocierea cu Pilat. Pentru că și acolo au fost victorioși. Au fost victorioși în negocierea cu reprezentantul administrației romane. Îl șantajează și pe Pilat, dacă vă aduceți aminte. Și spun, omul ăsta s-a făcut pe sine împărat. Păi, ce reprezentant ești tu al cezarului dacă nu sancționezi o asemenea pretenție? Și cumva i-au întors mâna în spate și lui Pilat. Și Pilat, de teama să nu-și piardă poziția, ceilalți manipulați de... Oamenii aceștia deja erau pe cai mari. Pe cai mari, colegii lui. Ori el nici măcar nu fusese acolo, nici nu participase acolo. Imediat puteau să-i spună, știi ceva? Tu nu ești vrednic să fii în Sinediu. Nu poți fi alături de noi. Nu ești cu noi, ești împotriva noastră și aveau suficient capital politic să manipuleze în continuare situația. Dar Iosif nu se mai teme de lucrul acesta. Nu se mai teme. Ucenicii se temeau. Cum bine știm, unii au încercat să fugă din Ierusalim, alții se ascundeau în spatele ușilor și geamurilor închise. Iosif este cel care învinge, își învinge teama, își învinge frica. Și frați și surori, lecția de școală duminicală a fost despre învingerea îndoielilor. Îndoielilor. Da? Și îndoiala de multe ori nu vine sub forma aceasta, Doamne, oare este adevărat că Dumnezeu este bun? Oare este adevărat că Dumnezeu mă păzește? Nu, când încep să se întețească vânturile și valurile, oare va face ce a zis sau nu face ce a zis? Da? Până la urmă, eu mă scufund, nu El. Și avem noi raționamentele noastre pe care diavolul ne ajută să le ducem la bun sfârșit, când este în detrimentul credinței și încrederii noastre în Dumnezeu. Apoi Iosif își împarte averea, își împarte averea. Era un om bogat, atât de bogat încât își cumpără loc de îngropăciune într-un loc select. Și acum, în cimitirul de pe muntele Măslinilor, locurile de îngropare sunt foarte costisitoare. Prețurile variază între 30.000 și, țineți-vă bine, $170.000. Dați seama ce loc scump. Da? Pentru că este locul din care este așteptată învierea, venirea lui Mesia de pe muntele măslinilor. Nu-mi imaginez că era ieftin mormântul acela săpat în stâncă. Săpat în stâncă. Da? Și el îl cedează. El îl cedează. Nu vreau să intru în speculații siropoase, să spun că a cedat mormântul știind că Domnul n-avea să stea mult în el. Însă Domnul n-a stat în el. L-a putut refolosi. Dar îmi place să cred că și el l-a refolosit cu aceeași convingere că nici el nu va sta pe veci în mormântul acela. Și e frumoasă inscripția aceea când vizitezi locul acela, scrie, nu este aici, a înviat. Nu este aici, a înviat. Da? Dar gândiți-vă că în el se produce această schimbare. Este gata să împărtășească ceea ce i-a dat Dumnezeu. Binecuvântarea pe care a avut-o, i-a mers bine, i-au reușit afacerile. Avea mormântul acela, cum s-ar zice, la stradă, da? Prime real estate, dar este dispus să cedeze. Este dispus să cedeze. Frați și surori, ce facem cu binecuvântările noastre? Acumulăm, agonisim sau facem și altora parte de ele? Nu tuturor le cere Domnul Iisus Hristos, vindeți ce aveți, împărțiți săracilor. Dar în același timp menționează pe cei care atunci când au văzut un sărac, când au văzut pe unul gol, când au văzut pe unul închis, când au văzut pe unul bolnav, și-au făcut milă și-au dat din ceea ce au primit, din ceea ce au avut. Da? Am citit despre un bogat care și-a făcut un cavou luxos și-a vrut să fie peste pământ, deci să nu fie sub pământ. Să nu fie sub pământ. Cavoul nu avea groapă. Apoi a vrut ca ceilalți din familie să-i fie aproape când vor muri, așa că l-a făcut încăpător. Dar a avut și dorința ca el să fie deasupra tuturor pentru ca toți să înțeleagă că ei au fost îndatorați cu bunăstarea pe care au avut-o. Ironic sau nu, mesajul de pe cavou era aici își așteaptă învierea. Aici își așteaptă învierea. Și nu știu dacă nu cumva pentru unii sunt doar cuvinte tradiționale, nu neapărat o convingere. Le-au pus acolo pentru că așa se face. Frați și surori, asta este o diferență la care trebuie să ne gândim. Convingerile noastre, credința noastră, este doar pentru că așa am moștenit-o, așa am intrat în ea, copii care ne-am născut în familii de credincioși ni s-au spus, sau reprezintă un crez de viață. Un crez de viață. Și apoi Iosif își folosește influența. Își folosește influența. Se spune despre el că a îndrăznit să se ducă la Pilat. Credeți că Pilat îi admira acum pe cei din Sanhedrin? Îi admira pe cei care l-au amenințat, vezi că te spunem cezarului? Da? Și a asumat un risc dublu și el. Și că va fi reperat de ceilalți acum ca un apropiat al lui Iisus, va fi asociat cu Iisus, dar și să se ducă în fața lui Pilat și să fie luat la ochi și Pilat să se gândească, da, vii acum să-mi ceri, lasă că te prind eu la înghesuială. Da? Nu, se duce și își folosește influența pentru a solicita trupul Domnului Iisus Hristos. Și spune, l-a învelit apoi, l-a pus în cimitir, știm ce urmează. Frați și surori, în ce ne privește, cred că putem învăța câteva lucruri de la Iosif din Arimatea. În prim lucru, căutarea împărăției cerurilor trebuie să ne îndrepte inevitabil înspre Domnul Iisus Hristos. Nu există împărăția cerurilor fără Domnul Iisus Hristos. Nu putem spune, caut mai întâi împărăția Lui, fără să-L caut pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi și mai presus de orice. Apoi, a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos presupune devotament, curaj și încredere în El. Nu numai când lucrurile ne merg bine, dar și atunci când apar amenințări. Să nu uităm promisiunea Lui. El este cu noi. Să nu uităm promisiunea Lui. Duhul va fi cu voi, vă va învăța, vă va călăuzi, vă va încuraja. Să nu uităm lucrurile acestea. Apoi, să nu devenim mai preocupați de păstrarea binecuvântărilor decât de onorarea celui ce ni le-a dat. Și America foarte ușor ne leagă de lucruri. Foarte ușor ne leagă de lucruri. Ne face foarte multe oferte tentante. Avem confort, avem, aș îndrăzni să spun, pentru cei mai mulți, cred că este valabil lucrul acesta, mult mai mult decât avem nevoie. Mult mai mult decât avem nevoie. Nu vă spun lucrul acesta ca să vă fac să vă simțiți vinovați, ci doar să fim atenți. Pentru că tot în cuvântul Domnului mai spune, cui se dă mult, îi se și cere mult. Da? Avem influență. Avem influență. Avem poate reputație bună. Avem poate, eu știu, trecere înaintea colegilor, înaintea șefilor. Înspre ce o folosim? Pentru ce o folosim? Doar pentru a solicita respectul lor sau și mai mare reputație, sau o folosim pentru Domnul Iisus Hristos? O folosim pentru cauza Lui. Astăzi nu ni se mai cere să-i cerem trupul și să-l punem într-un cimitir. Astăzi, eu cred că ni se potrivește, nu știu, mărturisirea, asocierea cu El ca ucenici ai Lui. Și nu în ultimul rând, să oferim ceea ce este vremelnic pentru ceea ce este etern. Va fi un câștig inegalabil. Inegalabil. Din păcate, ispititorul vine și ne dă târcoale și ne ademenește și de multe ori reușește să ne înșele și să ne lege mai mult de lucrurile acestea trecătoare, vremelnice, făcându-ne să credem că chiar suntem aici pentru veci, când de fapt locul nostru nu este aici. Iosif din Arimatea a cedat un cimitir vremelnic celui ce oferă viață veșnică. Domnul Iisus și-a dat viața ca noi să avem viață veșnică. Să nu ne agățăm așadar de lucruri pieritoare, nici chiar de respectabilitate sau carieră în detrimentul relației cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Doamne ajută-ne! Amin.